folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Porodica Buća, srednjovekovni srpski rizničari. Srpski srednjovekovni kraljevi, poput drugih vladara tog doba, imali su rizničare na svom dvoru koji su brinuli o njihovom blagu i imovini. Bili su to ljudi od najvećeg kraljevog poverenja, ali i vešti sa novcem, pa su umeli da upravljaju i uvećavaju državnu riznicu.
Na dvoru vladara iz dinastije Nemanjića ta važna služba bila je poverena članovima porodice Buća iz Kotora. Oni su vekovima obavljali dužnost rizničara, odnosno protobestijara, kako je glasila njihova titula u to doba. Najpoznatiji član ove porodice bio je Nikola Buća, koji je bio protobestijar cara Dušana. On je verno pratio svog vladara još od njegove mladosti, pa čak i onda kada bi Dušan na bojnom polju jurišao u srce bitke, na čelu svojih ljutih oklopnika. Ali kada bi na red došlo pitanje finansija, odnosno novca, tu ni car Dušan Silni nije mogao da utiče na odluke svog protovestijara. Zbog toga je i nastala čuvena narodna izreka: car da, al Buća ne da. Srpski vladar je ipak vrlo dobro znao koliko mu je Nikola Buća bio odan, pa mu je poveravao da bude na čelu poslanstva u Veneciji i druge važne poslove. Nikolin mlađi rođak, Trifun Buća, bio je protovestijar na dvoru Dušanovog sina, cara Uroša Nejakog. Iako su moćni velikaši počeli da napuštaju mladog i nejakog cara, njegov protovestijar iz porodice Buća ostao je do kraja veran svom vladaru. Car Uroš mu se odužio tako što je Trifunu poklonio veliko ostrovo Mljet u Jadranskom moru, koje je stotinama godina do tada bilo pod vlašću srpskog vladara. Porodica Buća bila ponosna na svoju službu kraljevima i carevima iz dinastije Nemanjića, govori i grb koji se nekada nalazio na njihovoj palati u Kotoru, a danas se može videti u muzejskoj zbirci. Na njemu je prikazano znamenje ove ugledne porodice, dok je iznad njega postavljen grb dinastije Nemanjića, kao njihovim vladarima kojima su oni generacijama verno služili.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.